είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως». Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Η Κυριακή της Τυρινής λέγεται και Κυριακή της Συγνώμης. Και βέβαια όχι δίχως λόγο. Ας θυμηθούμε 2-3 σημεία από την Ευαγγελική περικοπή. Εάν γαρ αφήτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφήτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Όποιος νοιάζεται λοιπόν για την προκοπή αυτού του κόσμου, μα πάνω απ' όλα για την προκοπή τη δικιά του και του διπλανού του, δεν θα παραβλέψει αυτή την μεγαλειώδη αρετή της συγνώμης και της συγχώρεσης. Για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, ας ξεκινήσουμε με ένα λίγο πολύ γνωστό περιστατικό, ιστορία, που έχει να κάνει με τη δυσκολία ή την ευκολία ή, αν θέλετε, το επιτακτικό της συγνώμης στις ανθρώπινες σχέσεις. Κάποιος δάσκαλος, προκειμένου να διδάξει τη δύναμη της συγχώρεσης και να το κάνει αυτό με πρακτικό τρόπο, είπε στους μαθητές του: «Αύριο να φέρετε όλοι στο σχολείο μια πλαστική σακούλα και ένα μικρό σακί με πατάτες». Τον κοιτάζαμε έκπληκτοι, αλλά είχαμε μάθει ότι δεν αστειεύεται με κάτι τέτοια. Έτσι λοιπόν, την άλλη μέρα, ο καθένας μας είχε φέρει ό,τι είχε ζητήσει ο δάσκαλος. Τότε εκείνος μας λέει: «Κάθε φορά που αποφασίζετε να μην συγχωρέσετε κάποιον, να παίρνετε μια πατάτα, να γράφετε πάνω της το όνομα εκείνου και την ημερομηνία και να την βάζετε μέσα στην πλαστική σακούλα». Δεν πέρασε πολύς καιρός και μερικές σακούλες ήταν ήδη αρκετά βαριές. Μας είπε επίσης αυτή τη σακούλα να την κουβαλάμε μαζί μας όπου και αν πηγαίνουμε. Στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στο σχολείο, στα ψώνια, παντού. Καταλαβαίνετε γιατί, έτσι? Γιατί με αυτόν τον τρόπο ήθελε να μας δείξει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το βάρος που κουβαλάμε. Να έχουμε επίγνωση κάθε στιγμή αυτού του βάρους. Να το έχουμε μαζί μας ακόμα και στα μέρη που είναι κάπως καθώς πρέπει. Για φαντάσου να κουβαλάς μια σακούλα με πατάτες σε ένα ακριβό εστιατόριο. Όπως επίσης φαντάσου ότι αρκετές από αυτές τις πατάτες είχαν ήδη αρχίσει να σαπίζουν, για να μας θυμίζουν ότι το τίμημα που έχουμε να πληρώσουμε για τον αρνητισμό και τον πόνο μέσα μας όταν δεν αποφασίζουμε να συγχωρούμε. Πάρα πολλές φορές σκεφτόμαστε πως το να συγχωρήσουμε κάποιον είναι ένα δώρο που του κάνουμε. Θεωρώ όμως πως είναι το αντίθετο. Είναι δώρο προς τον εαυτό μας. Απαλλασσόμαστε από ένα περιττό βάρος. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα σκεφτείς, αγαπητέ μου ακροατή, αγαπητή μου ακροάτρια, πόσο δύσκολο είναι να συγχωρέσεις κάποιον, θυμίσου αυτό. Δεν είναι ήδη αρκετά βαριά η σακούλα σου? Λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: θέλεις να μάθεις τη σημασία αυτής της αρετής? Τα εξής παραγγέλει ο Θεός στους ανθρώπους: κανείς από σας ας μη διατηρεί στην καρδιά του κακία για τον αδελφό του, και κανείς ας μη συλλογίζεται την κακία του άλλου. Βλέπεις? Δεν λέει μόνο συγχώρεσε το κακό του άλλου, αλλά μην το έχεις ούτε στη σκέψη σου. Μην το συλλογίζεσαι. Άφησε όλη την οργή, εξαφάνισε την πληγή. Νομίζεις βεβαίως ότι με την εκδικητικότητα τιμωρείς εκείνον που σε έβλαψε. Γιατί εσύ ο ίδιος, σαν άλλος δήμιος, εγκατέστησες μέσα σου το θυμό και καταξεσκίζεις τα ίδια σου τα σπλάχνα. Έχεις αδικηθεί πολύ και στερήθηκες πολλά εξαιτίας κάποιου. Κακολογήθηκες και ζημιώθηκες σε πολλά σοβαρά θέματα σου. Και γι' αυτό θέλεις να δεις να τιμωρείται ο αδερφός σου? Και εδώ πάλι σου είναι χρήσιμο να συγχωρήσεις. Γιατί εάν θελήσεις εσύ ο ίδιος να εκδικηθείς και να επιτεθείς εναντίον του, είτε με τα λόγια σου, είτε με κάποια ενέργειά σου ή με την κατάρα σου, ο Θεός όχι μόνο δεν θα επέμβει εναντίον αυτού, εφόσον εσύ ανέλαβες την τιμωρία του, αλλά επιπλέον θα σε τιμωρήσει και ως θεομάχο. Άφησε τα πράγματα στο Θεό. Αυτός θα τα τακτοποιήσει πολύ καλύτερα από ό,τι εσύ θέλεις. Σε σένα έδωσε μόνο την εντολή να προσεύχεσαι για τον άνθρωπο που σε λύπησε. Μάλωσες κάποιον, μάλωσες με κάποιον και κρατάς μέσα σου κακία. να μην προσέλθεις στη Θεία Κοινωνία. Θέλεις να προσέλθεις, συμφιλιώσου πρώτα και τότε να έρθεις να αγγίξεις τα άχραντα μυστήρια. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν το κάνεις αυτό, θα είσαι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δέσει τον εαυτό του, φαντάσου να κάθεται σε μια καρέκλα κάποιος και να έχει δεμένα τα χέρια του και να μην μπορεί να κουνηθεί και να σε κοιτάει και να σου λέει, κάνεις σαν να μην έχεις δει κάτι τέτοιο ποτέ πριν. Η αλήθεια είναι ότι ούτε για μένα είναι εύκολο, θα σου πει, να είμαι έτσι κάθε μέρα δεμένος. Ούτε τώρα που με κοιτάς με αυτόν τον τρόπο κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Λοιπόν, κοίτα, θα σου πει, ξέρω τι σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι ότι δεν είναι ανάγκη να είμαι συνέχεια σε αυτή την κατάσταση, ότι θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να είναι διαφορετικά. Είναι έτσι, είμαι έτσι δεμένος, επειδή αυτό θέλω να κάνω. Άκου τον τι λέει. Το ξέρω ότι είναι τρελό και μάλιστα μερικοί από εσάς θα με περνάτε σίγουρα για τρελό, έτσι δεν είναι, έτσι που με βλέπετε δεμένο? Ίσως να είστε κι εσείς λίγο τρελοί, ενώ δεν έχετε ποτέ κολλήσει κάπου, δεν έχετε νιώσει ποτέ ανίκανοι να παρατήσετε κάτι που σας πληγώνει. Ποτέ δεν είστε παγιδευμένοι μέσα στον ίδιο σας τον πόνο. Πόνο από το παρελθόν, από κάποιον που σας πλήγωσε. Και γιατί να θέλω να ελευθερωθώ? Για να νιώθω πιο πολύ πόνο, για να πληγώνομαι πιο πολύ? Όχι. Όχι, ευχαριστώ, να μου λείπει. Κοιτάξτε με, λέει. Μπορεί να είμαι δεμένος, μπορεί να είμαι τρελός, όμως είμαι ασφαλής, είμαι προστατευμένος. Δεν είμαι τόσο ευάλωτος, αυτό το ξέρω στα σίγουρα, πιστέψτε με. Έμαθα ότι έμαθα με το δύσκολο τρόπο. Μια φορά ήμουν κι εγώ ελεύθερος. Ελεύθερος να εμπιστεύομαι, όμως όχι πια. Όχι ύστερα από αυτό που μου έκαναν. Οι φίλοι μου με πρόδωσαν. Οι γονείς μου ποτέ δεν ήταν κοντά όταν τους χρειαζόμουν. Δεν με αφήνουν να τους ξεχάσω. Γιατί? Μα επειδή με έχουν πληγώσει. Καταλαβαίνετε, τους αγαπάω και εκείνοι με πλήγωσαν. Για πέστε μου, πώς να ξεμπερδέψω τώρα? Με καταλαβαίνετε, ρωτάει. Πώς μπορώ να ξαναεμπιστευτώ τον οποιονδήποτε ή το οτιδήποτε? Όχι, όχι. Δεν μπορώ να λύσω αυτά τα δεσμά. Δεν θα το κάνω, όχι τώρα. Φανταστείτε τον να κοιτάει γύρω-γύρω τους τοίχους. Και λέει, το ξέρω αυτό το μέρος. Είναι σαν το σπίτι μου. Εγώ έχω διακοσμήσει τους τοίχους. Έχω κρεμάσει φωτογραφίες των γονιών, των φίλων. Όχι, όχι, δεν μπορώ να φύγω. Ποιος θα τους θυμάται αν τους ξεχάσω εγώ? Ξανακάθεται κουνώντας το κεφάλι του. Όχι, 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 όχι. Είναι πιο καλά εδώ για μένα. Όσο για εσάς, συνεχίστε τη ζωή σας, μη σας νοιάζει για μένα. Μια χαρά θα τα πάω. Είναι καλύτερα για μένα εδώ, άλλωστε εδώ ανήκω. Είναι το μέρος που ξέρω καλά. Τα δεσμά μου, η μοναξιά μου, η πίκρα και ο θυμός μου. καταλάβατε. Φαντάζομαι ότι κανένας από μας δεν θα ήθελε να φανταστεί τον εαυτό του δέσμιο, αλυσοδεμένο, να κουβαλάει τις αλυσίδες των τύψεων, των ενοχών, να μην μπορεί να κοιτάει τον άλλον στα μάτια και να του αρέσει αυτό, να μην έχει τη δύναμη να αποδιώξει από πάνω του τις αλυσίδες. Να συγχωρέσει, να πάρει δύναμη από το Θεό και να αποτινάξει τα δεσμά του. Ποιος δεν θα ήθελε να το κάνει? Και ευτυχώς ο Θεός έχει φροντίσει ώστε να μην λείψουν από τον κόσμο μας άνθρωποι που κάνουν πράξη αυτά που οι άνθρωποι της Εκκλησίας, η σοφή μας, το Ευαγγέλιο, η ιερή μας παράδοση, όλοι αυτοί μας έχουν διδάξει. Υπάρχει ελπίδα για τον κόσμο. Α, να σας πω ένα-δύο τέτοια παραδείγματα. Καλοκαίρι του 1974. Τα τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο και σκορπούν το θάνατο. Στην Μόρφου συμβαίνει ένα συνταρακτικό γεγονός. Τούρκοι στρατιώτες συλλαμβάνουν 15 χριστιανούς. Τους φέρνουν στην αυλή του σπιτιού ενός ελληνοκύπριου δασκάλου και τους καταδικάζουν σε θάνατο. Ετοιμάζουν τα όπλα και στρέφουν τους εχμαλώτους, άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, στον τοίχο. Θρήνος, κλαφμός, οδυρμός, τραγικές στιγμές για τους μελλοθάνατους. Περιμένουν μέσα σε κλίμα φόβου και αγωνίας τον Τούρκο αξιωματικό για να έρθει να διατάξει πυρ. Στρέφουν τότε το νου τους και την καρδιά τους στην ελπίδα των απελπισμένων και προσεύχονται όλοι τους θερμά για το τελευταίο τους ταξίδι. Και ιδιαίτερο ο δάσκαλος: «Θεέ μου, συγχώρεσέ μας και δέξου μας κοντά σου. Μνήσθητη ημών, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Ο Τούρκος αξιωματικός έρχεται. Κοιτάζει τους στρατιώτες του με τα όπλα. Κοιτάζει βλοσιρός και τους μελοθάνατους. Ρίχνει μια ματιά προς τα πάνω. Μια κλιματαριά απλώνεται και σκεπάζει την αυλή. Ζητάει ένα τσαμπί στα φύλλη για να παρατείνει έτσι σκόπιμα την αγωνία των εχμαλώτων. Παίρνει το τσαμπί. Μα ενώ ετοιμάζεται να το φάει, ακούγεται δυνατή η φωνή του δασκάλου: «Μην το φας! Προχθές το ράντισα με φάρμακο. Είναι ισχυρό δηλητήριο, θα πεθάνεις». Ο αξιωματικός μένει άνευδος και γεμάτος κατάπληξη ρωτάει: «Καλά, αφού ξέρεις ότι σε λίγο θα δώσω διαταγή να σε σκοτώσουν, γιατί δεν με αφήνεις να το φάω και έτσι να με εκδικηθείς?» Το απάντησε ο δάσκαλος με ειρήνη και γαλήνη: «Είμαι χριστιανός και τώρα που πρόκειται να φύγω από τον κόσμο αυτό και να παρουσιαστώ ενώπιον του Θεού, δεν θα ήθελα να βαρύνω την ψυχή μου με μια αμαρτία τόσο βαριά». Ο Τούρκος αξιωματικός συγκλονίζεται για μια ακόμα φορά. Στρέφεται και λέει στους στρατιώτες του: «Αν έβρισκα έναν τέτοιον Τούρκο, θα έδινα και τη ζωή μου ακόμα. Μαζέψτε τα όπλα και αφήστε τους ελεύθερους όλους». Είδαμε λοιπόν ότι δίχως τη συγγνώμη και τη συγχώρεση είναι αδύνατη η συνύπαρξή μας σε αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο ο Κύριος είναι εκείνος που μας έμαθε και μετέδωσε μες στην ψυχή μας την ανάγκη αυτή. Να ζητάμε πρώτα συγχώρεση από εκείνον που είναι η πηγή της συγχώρεσης, ώστε ύστερα με πιο ελαφριά καρδιά να μπορούμε να απλώσουμε και εμείς το χέρι μας και να φιλιώσουμε με εκείνον που υποθετικά μας χωρίζει χίλια δυο. Υποθετικά πάντα. Επειδή κατά βάση δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα με κανέναν, αφού όλα και όλοι ανήκουμε στο Θεό. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν τούτη την αρετή, τούτο το φάρμακο, να το χρησιμοποιούμε όσο πιο συχνά μπορούμε, για να έχει κάποια ελπίδα ο κόσμος μας, δηλαδή εμείς. Ακούσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δημήτρης Καραβασίλης.